την εξιστόρηση τους, ναι. Της ομογένειας στη Χιλή, της ιστορίας της. Είχαμε, ναι, πάει, ναι. Είχαμε πάει από το Σαντιάγο στην Ατοφαγκάστα, όπου εκεί ήταν η κοιτίδα του ελληνισμού, ναι. Όπως μας λέγατε.
Να μιλήσουμε λοιπόν για ευχάριστα πράγματα μετά, ναι. Από την τεράστια αυτή εισαγωγή της απεσιοδοξίας λοιπόν, και μακάρι να διαψευστούμε και μακάρι τα πράγματα να είναι ρόδινα για τον άνθρωπο, και κυρίως για να μην κατηγορηθούμε από τις γενιές που έρχονται πόσο αχάριστοι ήμασταν εμείς που τους χαρίσαμε μια ζωή που είναι αβίωτη. Λοιπόν, να έρθω και να μιλήσω για τους Έλληνες της Αντοφαγκάστα, που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, και ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι Έλληνες, έλεγα, δημιούργησαν μικρές επιχειρήσεις, κυρίως έλεγα αυτοποιία, αγροπλαστία, κουρία.
Και μιλούσατε για τον Μαρινάκη και για τον Τεφαρίκη, yeah. Συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Οι αδελφοί ήταν Τεφαρίκη, δεν είναι
αδελφοί Τεφαρίκη. Ναι.
Οι αδελφοί Κούσουλα, νομίζω σας είχα μιλήσει και για αυτούς.
Ναι, 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 σωστά. Μαύρο τον Κούσουλα.
Αυτή ήταν κυρίως σε πολυκαταστήματα στην Βόρεια Χιλή, σας έλεγα.
Και μιλάμε για τις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι,
1900-1910. Το 1933 ήταν η δεκαετία του 30, τα δύσκολα χρόνια που αυτοί οι μεγάλοι ομογενείς επιχειρηματίες μπόρεσαν να συγκρατήσουν το κύμα της πείνας, θα έλεγε, και της ανεργίας, προσφέροντας εργασία ή τουλάχιστον προσφέροντας προστασία και πρόνοια στους Έλληνες της Χιλής τα χρόνια εκείνα. Πρέπει να πω επίσης ότι οι Έλληνες της Αντοφαγκάστα ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν μέρος το 1910 στους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της ανεξαρτησίας της Χιλής. Η Χιλή ουσιαστικά ανεξαρτοποιήθηκε το 1910, ξεκίνησε ο αγώνας της λίγα χρόνια, η επανάσταση λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια νωρίτερα. Και πρέπει να πω ότι οι Έλληνες παρουσιάστηκαν σε μια συλλογική βάση, δηλαδή έκαναν μια ερανική σύμπραξη, θα έλεγα έτσι, συγκέντρωσαν χρήματα και κυρίως οι μικροεπιχειρηματίες αλλά και οι μεγάλοι που είχαν τέλος πάντων καταστήματα και αφιέρωσαν για τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας μια αναμνηστική μαρμάρινη στήλη, η οποία έκτοτε στολίζει ακόμα την κεντρική πλατεία της πόλης της Αντοφαγκάστα στη Λεωφόρο Βραζιλίας, έτσι λέγεται. Και αυτή η αναμνηστική πλάκα φέρει την επιγραφή ότι είναι οι Έλληνες της Αντοφαγκάστα οι οποίοι συμμετέχουν στους εορτασμούς της εκατοντερίδας.
Ποια χρονιά ήταν αυτό, 100 χρόνια μετά?
1910.
Ναι, το 1810 ή 11 ήταν η ανεξαρτησία της Χιλής από τους Ισπανούς, είπαμε.
1810 γιορτάστηκε, ναι. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 16, αυτό είναι μια σημαντική ημέρα, 50 περίπου έπικοι Έλληνες της Αντοφαγκάστα ίδρυσαν το Ελληνικό Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο Αντοφαγκάστα. Προσέξτε λοιπόν ότι μόλις πριν από 100 χρόνια οι άνθρωποι μιλούσαν για αλληλοβοήθεια, μιλούσαν για σύλλογο, δηλαδή σύλλογος με την έννοια να έχουν όλοι μαζί κοινό λόγο, να συμμετέχουν στον λόγο, να συμμετέχουν στις απόψεις, να συμμετέχουν στο διάλογο, να συμμετέχουν σε ό,τι έχει σχέση με τον σύλλογο λοιπόν, το σύλλογος, άρα λοιπόν η ενότητα, η αλληλοβοήθεια. Τους έξω τον τίτλο τους, Ελληνικός Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Αντοφαγκάστας. Σήμερα, εάν τολμήσει κάποιος να πει ότι μπορούμε να ιδρύσουμε Ελληνικό Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο, θα τον περάσουν για τρελό, ας πούμε. Διότι θεωρείται ο άνθρωπος σήμερα και μείνει μόνος. Έχει φύγει και η έννοια του Σύλλογου και η έννοια της αλληλοβοήθειας. Το θυμηθήκαμε μονάχα όταν η Ελλάδα πέρασε εκεί τη μεγάλη κρίση για 4-5 χρόνια και μαζευόμασταν στις πλατείες διαμαρτυρώμενοι. Τώρα τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Πάνε και τα επιδόματα και ξαναβρήκαμε το ρυθμό που έχει ο άνθρωπος, που είναι θύλαυτος. Δηλαδή, γενικά αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Αλλά νιώθω μεγάλη έτσι, υπερηφάνεια να μιλώ ότι το 1916 αυτή η φτωχή με περιορισμένα γράμματα, με περιορισμένους, θα έλεγα, με περιορισμένα εφόδια Έλληνες, βρήκανε την αλληλοπροστασία, βρήκανε την αλληλοβοήθεια. και εξαιτίας των δυσχερέστατων, θα έλεγα, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν, ίδρυσαν αυτό το σύλλογο όχι για να φροντίσουν για τον εαυτό τους, αλλά να φροντίσουν για τον συνάνθρωπό τους, για τον συνέλληνα, για τον άλλον Έλληνα, ο οποίος δυστυχούσε και δεν είχε επάγγελμα, δεν είχε δουλειά, δεν είχε εργασία. Δεν είχε να βάλει ένα πιάτο φαγητό επάνω στο τραπέζι της οικογένειας. Άρα βλέπουμε ότι ό,τι δημιουργούνταν τα χρόνια εκείνα είχε ως άποψή του τον άνθρωπο. Γι' αυτό προηγουμένως μίλησα για την αποανθρωποποίηση του ανθρώπου πλέον και της κοινωνίας μας. Αυτή η κίνηση λοιπόν αποτέλεσε τη δεύτερη οργανωμένη παρουσία Ελλήνων της Λατινικής Αμερικής σε μορφή συλλόγου. Δηλαδή η πρώτη είχε γίνει, αν θυμόμαστε, το είχα πει στην Αργεντινή, στο Λα Πλάτα, Μπερίσο Λα Πλάτα της Αργεντινής.
Η πρώτη, ναι. Η δεύτερη, λοιπόν, όταν, να το
οργανωμένη παρουσία ήταν αυτή, στη Χιλή.
Να ρωτήσω κάτι, Ελληνικός Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος, γιατί πρώτη φορά έτσι γνωρίζω αυτό τον όρο, υπήρξε και σε άλλους Έλληνες, άλλες κοινότητες, το αλληλοβοηθητικός, το αλληλοβοηθητικός.
Βεβαίως, η λέξη αλληλοβοηθητικός σύλλογος ήταν δύο κυρίαρχοι όροι. Ο ένας ήταν ο ελληνικός αλληλοβοηθητικός σύλλογος και άλλος ήταν ο φιλοθροπικός ελληνικός σύλλογος. Άρα και οι δύο, μπορώ να πω ότι το 70% όλων των αδελφοτήτων, ακόμα και μικροχωριών, είχαν ως πρόθεμά τους τις λέξεις ελληνικός αλληλοβοηθητικός ή ελληνικός φιλανθρωπικός. Και αυτό είναι το 70%. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι σύλλογοι ουσιαστικά ιδρύονταν στη διασπορά για να αλληλοβοηθηθούν και για να υπάρχει αλληλοπροστασία. Και βέβαια, μέσα από την αλληλοπροστασία και την αλληλοβοήθεια, υπήρχε η κοινωνικότητα του ανθρώπου. Ήθελαν οι άνθρωποι να πηγαίνουν σε ένα μέρος, να βλέπουν τους συντοπίτες τους, να ακούνε τη γλώσσα τους, ενδεχομένως να παντρεύουν τα παιδιά τους μεταξύ τους, να κάνουν τις γιορτές μεταξύ τους, να λατρεύουν τη θρησκεία τους μεταξύ τους. Είχαν λοιπόν ως στόχο τον άνθρωπο και πάλι, γι' αυτό και έδιναν στους συλλόγους τα ονόματα αυτά, τους τίτλους αυτούς. Αυτή λοιπόν η κίνηση, να το θυμόμαστε, είναι η δεύτερη στη Λατινική Αμερική. Ο σύλλογος αυτός, στα χρόνια που ακολούθησαν, θα έλεγα ότι με την συνένεση πολλών ντόπιων φιλελλήνων, αν έχουμε τον χρόνο θα αναφερθώ και σε αυτούς, μετατράπηκε σύντομα σε ένα κοινοτικό φορέα και βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση του εκεί ελληνισμού, αλλά και σε θέματα που είχαν σχέση με την πολεμόπληκτη, θα έλεγα, Ελλάδα, μιλούμε 1912-1923, βοήθησαν τα θύματα σεισμών, κυρίως μπορώ να σας πω ότι μέχρι και το 1953-1955, πριν από αυτό με τους σεισμούς της Χαλκιδικής, αμετά τους σεισμούς στα Ιόνια νησιά, το 1953-1955 κυρίως, στη συνέχεια με τους σεισμούς στην Κέρκυρα, μετά με τους σεισμούς που έγιναν ακόμα και στην Καβάλα, βλέπουμε μια διαρκή αλληλοβοήθεια, όχι μονάχα μεταξύ τους, αλλά να βοηθούν και τους σεισμόπληκτους στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και όχι μονάχα αν ήταν τόπος καταγωγής τους. Αυτά ήταν ελληνικό το μέρος.
Να ρωτήσω κάτι. Μας είχατε πει όταν κάναμε για την Αργεντινή ότι βοηθήσαν πάρα πολύ στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την Ελλάδα οι Έλληνες της Αργεντινής. Ίσχυε και για τις Έλληνες της Χιλής, παρόλο που ήταν λιγότεροι ή όχι?
Το βοήθεια, κοιτάξτε, η Αργεντινή ουσιαστικά ήταν το κέντρο ολόκληρου του ελληνισμού της Λατινικής Αμερικής.
Α, οπότε συγκεντρώνονταν η βοήθεια στην Αργεντινή και ερχόταν.
Ακριβώς. Στην Αργεντινή συγκεντρώνονταν η βοήθεια χρηματική και υλική από όλα τα διαμερίσματα της Λατινικής Αμερικής, από την Κιλή, το Περού, την Κολομβία, την Βενεζουέλα, όλα και πήγαιναν. Και στη συνέχεια από την Αργεντινή, με πλοία αργεντίνικα ή και ελληνικά, μεταφέρονταν στην Ελλάδα. Και λένε, τώρα εγώ αναφέρομαι κυρίως όχι μονάχα στην περίοδο του 1940-1944, αναφέρομαι όμως και στην περίοδο των μεγάλων πολέμων, όπου είχαμε τότε από πλευράς διασποράς η μεγαλύτερη πλέον, θα έλεγα, ανθρώπινη παρουσία της διασποράς ήταν στους Βαλκανικούς πολέμους. Δηλαδή είχαμε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και πολέμησαν μέχρι το 1922 ακόμα. Δηλαδή υπολογίζουμε ότι ο αριθμός των εθελοντών Ελλήνων που πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και περνάει τις 44 με 46.000.
Από την, Λατινική Αμερική.
Όχι μόνο από όχι, από την Αμερική, από τις Αμερικές.
Από τις Αμερικές,
Βόρεια,
ναι,
και,
Βόρεια
και Νότια. Αμερική, φυσικά και η Αυστραλία. Και επίσης μεγάλη ήταν η προσφορά της και της Αργεντινής αλλά και του ελληνισμού της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας με τα ορφανά παιδιά του πολέμου στην Ελλάδα και αργότερα με τον εμφύλιο πόλεμο. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι περίπου 28.000 παιδιά εκτοπίστηκαν από την Ελλάδα κατά άλλους όταν ήταν απεδομάζωμα, κατά άλλους ότι ήταν μια ευκαιρία προστασίας των παιδιών αυτών. Δεν μπαίνω στην ιδεολογική αυτή ερμηνεία, ο καθένας ερμηνεύει από μια ιδεολογική σκοπιά. Το γεγονός είναι ότι πήγαν 28.000 εκτοπισμένα παιδιά στις χώρες στην Ανατολική Ευρώπη. Και επίσης, αν προσθέσουμε στον αριθμό αυτών και άλλες 12.000 παιδάκια που ήταν ορφανά από γονείς οι οποίοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια είτε του πολέμου από πείνα είτε από εκτελέσεις αλλά και από την, δυστυχώς από τον εμφύλιο που ακολούθησε, πρέπει να σας πω ότι δεκάδες, εκατοντάδες, κατάλληλος και ίσως πάνω από 5.000 παιδάκια ορφανά μεταφέρθηκαν στην Λατινική Αμερική και στην Βόρεια Αμερική, καθώς και στην Αυστραλία, και βρήκαν στέγη άσυλο και προστασία, γιατί υιοθετήθηκαν από Αυστραλούς, από Νεοζηλανδούς, από Αργεντινούς, από Θηλιανούς, από Αμερικάνους, και ενδεχομένως πολλά από αυτά σήμερα τα παιδάκια δεν γνωρίζουν ότι είναι Έλληνες και ότι οι γονείς τους που τους γέννησαν, οι φυσικοί γονείς τους, είναι Έλληνες και βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Βλέπετε, αυτές είναι οι σκοτεινές, θα έλεγα, ιστορικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας, τις οποίες δεν θέλουμε πολλές φορές να συζητάμε. Αν και πιστεύω ότι αν τα συζητούσαμε όλα τα πράγματα, ίσως να βελτιωνόμασταν, να γινόμασταν πάντα καλύτεροι. Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθω στο θέμα της βοήθειας και να πω ότι μετά το 1940 και εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών μεταβολών, πολλοί Έλληνες της Αντοφαγάστα οδηγήθηκαν σε μαζική έξοδο προς άλλες πόλεις της Χιλής και της Αργεντινής. Δηλαδή μιλούμε για δικτατορίες, μιλούμε για ασταθή πολιτικά καθεστώτα, μιλούμε για μαζική ανεργία, για φοβερές οικονομικές κρίσεις η μία με την άλλη, για ισοπαίδωση του πέσος, δηλαδή του νομίσματος της χώρας, με αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες να καταφύγουν και πάλι σε άλλες πόλεις της Χιλής, κυρίως προς τον Νότο, που ήταν η πρωτεύουσα και το Βιλμπαράισο και το Σαντιάγκο με την Τσίλη, καθώς επίσης και στην Αργεντινή. Αυτή η έξοδος του ελληνικού πληθυσμού ήταν η μεγαλύτερη, προσέξτε το, που συντελέστηκε στην Ελληνική Αμερική. Πρέπει να σας πω ότι από τους 700 με 800 περίπου Έλληνες της ανθίζουσας αυτής της παροικίας Αντοφαγάστα, μόλις 70 απέμειναν με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή είχαμε το 90% του πληθυσμού των Ελλήνων αναγκαστικά κατέφυγε, εγκατέλειψε την Αντοφαγάστα, πούλησε όσο τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και ζήτησαν άσυλο είτε στη Νότια Κιλή είτε στην Αργεντινή ή και ορισμένοι ακόμα στην Βενεζουέλα, η οποία στην εποχή εκείνη πήγαινε καλύτερα οικονομικά εξαιτίας των πετρελαίων. Η μαζικότητα αυτή της εξόδου ήταν κατά την άποψή μου αρνητική για τα συμφέροντα των Ελλήνων της περιοχής και παρά το γεγονός ότι είχαμε στην Φιλή τουλάχιστον την περίοδο 34-46, μιλάμε για 13 χρόνια περίπου, ήταν διαδοχικές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις οι οποίες ουσιαστικά όμως δεν βοήθησαν όσο θα έπρεπε την οικονομική καταξίωση των Ελλήνων μεταναστών και άλλων μεταναστών, κυρίως Ιταλών θα έλεγα, στα μεταλλεία του Χαλκού, γιατί κρατικοποίησαν τα μεταλλεία του Χαλκού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ανεργία, προκλήθηκε ένας φοβερός πανικός και η προσωρινή τότε άνοδος αριστερών κυβερνήσεων και καθώς και το, η διεθνής εμπόλεμη κατάσταση, μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτές οι δύο συγκυρίες δεν βοήθησαν με αποτέλεσμα να εκενωθεί πλήρως ο πληθυσμός της Αντοβαγάστα από Έλληνες και Ιταλούς. Λοιπόν, αυτό τα λέγω γιατί πρέπει να πούμε ότι ποια ήταν τα αίτια της εξόδου των Ελλήνων, που ήταν κατά την άποψή μου η μεγαλύτερη που συντελέστηκε, το παραλαμβάνω, στη Λατινική Αμερική. Σε καμία άλλη χώρα, αν εξαιρέσουμε την πρόσφατη της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας, η οποία ήταν του 21ου αιώνα, μιλούμε για που τώρα αυτές πήραν την πρωτοπορία, η έξοδος των Ελλήνων από τη Βραζιλία και τη Βενεζουέλα, μέχρι τότε, μέχρι το 2000 τουλάχιστον 5, η μεγαλύτερη έξοδος Ελλήνων ήταν αυτή της Αντοβαγάστα. Θα πω όμως και ορισμένα πράγματα θετικά. Να πούμε το εξής, ότι κατά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα ο μεγάλος αριθμός επίκων της φυλής, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε παγιδευτεί από την προπαγάνδα κάποιων πρακτόρων ατομοπλοϊκών εταιριών, οι οποίες καλλιεργούσαν την ιδέα της μετανάστευσης στη Βόρεια Αμερική, αν και γνώριζαν ότι είχαν και εκεί επιτυχία αυστηρότατη περιορισμή στην μετανάστευση νέων μεταναστών από το 1924, δηλαδή ενώ τους προανήγγυλαν και ενώ τους προσέφεραν δήθεν να μεταναστεύσουν στη Βόρεια Αμερική, τελικά τους μετανάστες αυτούς απατηλά τους έσβρωχναν προς την Νότια Αμερική, κυρίως προς τις χώρες της Αργεντινής και της Χιλής. Και θα πρέπει να πω ότι η μεγάλη οικονομική κρίση που μάζεσε την Ευρώπη και κυρίως τους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από το 1928 στο 1934, εξώθησε, θα έλεγε, χιλιάδες ανειδίκευτους εργάτες, ναυτικούς και αγρότες από την Ελλάδα, να μεταναστεύσουν. Ανάμεσά τους, βέβαια, ανάμεσα στους Έλληνες εποχής, ήταν πάρα πολύ Ιταλοί, Αρμένοι, Εβραίοι, που είχαν φτάσει στη Χιλή με ελληνικά ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό είναι το περίεργο της όλης υπόθεσης. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει έρευνες να δούμε πώς Αρμένοι και Εβραίοι, το καταλαβαίνουμε ότι έφευγαν από την Ελλάδα για λόγους οικονομικούς. Ήταν πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα, πολλοί Αρμένοι μετά το 1923. Και φυσικά, αλλά πώς βρέθηκαν και Εβραίοι οι οποίοι ερχόταν από την κεντρική Ευρώπη με ελληνικά ταξιδιωτικά έγγραφα, αυτό δεν έχουμε ακόμα προκαθορίσει. Τα αίτια που γέννησαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Απλώς υποψιαζόμαστε ότι ήταν ταξιδιωτικοί πράκτορες και πράκτορες μεταναστών, οι οποίοι διακινούσαν τότε τους εργάτες, όπως σήμερα διακινούν τους μετανάστες οι σύγχρονοι, θα έλεγα, πράκτορες από τα βόρεια παράλια της Αφρικής και την Τουρκία προς την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα στον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο το ζούσανε πάρα πολύ έντονα μετά το 1932 οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μιλάμε για χιλιάδες Έλληνες και Αρμενίους και Εβραίους που είχαν αποκλειστεί από τη ΣΥΠΑ, από τις ΗΠΑ δηλαδή, εκατοντάδες Έλληνες έπικοι που κατευθύνονταν στα λιμάνια της Ενσενάντα, του Μπερίσο, του Λαπλάτα, του Μπουένος Άιρες και περιφέροντας τους δρόμους, αφού δεν μπορούσε η τόπια οικονομία να τους απορροφήσει. Δηλαδή, διαβάζουμε σε τοπικές εφημερίδες της Χιλής και της Αργεντινής που περιγράφουν τη δεινή κατάσταση των Ελλήνων, ανέστηοι, χωρίς σπίτι, χωρίς φαγητό, με κουρέλια ουσιαστικά να γυρούν μέσα στους δρόμους και φυσικά να προκαλεί αυτό την αγανάκτηση των πρώτων μεταναστών και των συγγενών τους στην Ελλάδα, γιατί κάπου έφτανε οι πληροφορίες και στην Ελλάδα ότι τελικά ο παράδεισος τον οποίον οδηγήθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους δεν ήταν παράδεισος. Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές ο γονέας πούλησε σπίτι ολόκληρο για να στείλει το παιδί του μετανάστη και να πληρώσει τον ταξιδιωτικό πράκτορα. Πουλούσε καταστήματα για να βγάλει τα εισιτήρια για να τα προσφέρει, θα έλεγα, στον ταξιδιωτικό πράκτορα για να πάει ο γιος του μετανάστη στην Λατινική Αμερική και να σώσει με τον τρόπο αυτό και την οικογένειά του αργότερα. Και όταν μάθαινε ότι το παιδί του ανέστιος πλέον παίρνεις και νηστικός περιφερόνταν στους δρόμους της Χιλής της Αργεντινής, καταλαβαίνετε τα μεγάλα τραγικά κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνταν. Και οι κρατικές υπηρεσίες, πρέπει να το πω, της Χιλής και της Αργεντινής, δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν ούτε τους άνεργους, ούτε τους άστεγους πρωτοπόρους. Βλέπουν ότι τα έγγραφα της εποχής, τα κυβερνητικά έγγραφα, παραμένουν βουβά σε τις περισσότερες περιπτώσεις και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, η υπηρεσιακή λειτουργή, η κρατική λειτουργή της Αργεντινής και της Χιλής απέφευγαν να αναφερθούν στους άστεγους και στους άνεργους. Τα μαθαίνουμε αυτά από εφημερίδες της εποχής κυρίως, διότι εκεί καταγράφονται τα βάσανα, οι περιπέτειες και οι βαρβαρότητες, οι οποίες είχαν υποστεί οι φοβεροί εκείνοι ταλέπωροι μετανάστες της 20ετίας πριν από τον Μεγάλο Πόλεμο.
Κύριε Τάμι, οι ντόπιοι εκεί
ότι
πέρα...
Μεγάλος αριθμός των επίκων αυτό κατέφυγε στη Χιλή από την Αργεντινή και ζήτησε την προστασία του Ελληνικού Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου της Αντοφαγάστας και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών, η οποία λειτουργούσε εκεί από το 1930, δηλαδή 4 χρόνια πριν από την επιβολή της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στη Χιλή, είχε δημιουργηθεί η Φιλόπτωχος Αδελφότητας Κυριών. Ξέρετε, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση ενός κράτους. Διότι μόλις το 1957 στην Ελλάδα, 56 ψήφισαν, 57 επί κυβερνήσεως του Καραμαλή, για πρώτη φορά ψήφισαν οι γυναίκες. Πρέπει να σας πω ότι σε μια τέτοια εποχή οι σύλλογοι, οι αλληλοβοηθητικοί, σε παγκόσμια κλίμακα της ελληνικής διασποράς δημιουργούσαν φιλόπτωχες αδελφότητες κυριών. Γιατί γίνανε έναν ρόλο, ο οποίος δεν είναι απλώς μονάχα φιλόπτωχοι, υπήρχε ρόλο φιλόπτωχου αδελφότητας. Προσέξτε, έχει πάλι τον τίτλο φιλόπτωχος αδελφότητας. Ήταν μια αδελφότητα η οποία είχε ως στόχο να καλύπτει την φτώχεια των ανθρώπων και να διακονεί τους ανήμπορους. Ταυτόχρονα ήταν η φιλόπτωχος αδελφότητα των κυριών. Αυτή η άγνωστη, θα έλεγα κυρία, η άγνωστη γυναίκα της Διασποράς, η οποία πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για όποια οικονομικό έρανο είχε λάβει η χώρα, σε οποιοδήποτε κράτος, όχι μόνο και στη Χιλή, αλλά και στην Αργεντινή, στην Βενεζουέλα, στην Αυστραλία, στις πολιτείες των ΗΠΑ. Λέγανε τα χρόνια εκείνα «Ladies Auxiliary». Κυρία, προσδιορίζαν τη λέξη auxiliary και ότι οι γυναίκες δεν συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια. Δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Επομένως, είχαν ρόλο βοηθητικό. Κατά συνέπεια, τους ονομάζανε auxiliary, δηλαδή βοηθητικός ρόλος, και ήταν κυρίως κυριών και δεσποινίδων. Αργότερα, μετά την πάροδο του χρόνου, το δεσποινίδων έφυγε, διότι είχε μια προσβλητική, θα έλεγα, κοινωνική διάσταση.
Αγαπητέ Αναστάση,
γι' αυτό και σήμερα και ακόμα και στις σπηρίδες 30 χρονών τους ονομάζουμε κυρίες.
Αγαπητέ Αναστάση, μας ακούτε εμπρός?
Ναι.
Ακούγομαι. Ο Δημήτρης θέλει να ρωτήσει κάτι.
Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τάμι.
Ναι.
Κύριε Τάμι, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ο τοπικός πληθυσμός εκεί πέρα, δηλαδή όχι οι Έλληνες, αλλά οι ντόπια και οι Αργεντίνοι και τα λοιπά, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπαν να περιφέρονται στους δρόμους, άστεγοι, χωρίς τίποτα, πώς αντιδρούσε?
Με οργή μεγάλη. Κοιτάξτε, και οι μυστικές υπηρεσίες, πρέπει να πω, μπορεί η κρατική λειτουργία να μην αναφέρουν. Οι μόνες πηγές που έχουμε επιστημονικά και διαρευνούμε είναι η μυστική αστυνομία, δηλαδή της κάθε χώρας. Και αυτά είναι έγγραφα τα οποία πολλές φορές, τώρα δεν είναι πλέον classified, δεν είναι πλέον... είναι
απόρριτα,
ναι. Είναι declassified. Βέβαια, ακόμα βλέπουμε σφισμένα με τη μαύρη γραμμή τα ονόματα πολλών πρακτόρων του κράτους, των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, αλλά αυτοί οι μυστικοί πράκτορες κατέγραφαν την αλήθεια. Κατέγραφαν ότι 300 Έλληνες στους δρόμους του Buenos Aires, για παράδειγμα. Έχουμε την καταγραφή και προσπαθούσαν με ό,τι μέσα είχαν και αυτοί, είτε με την βοήθεια του καλού Σαμαρίτη, είτε με τη βοήθεια του Ερθού Σταυρού, είτε με τη βοήθεια ορισμένων πραγματικά έτσι φιλοπτώχων που λειτουργούσαν στην αυτό που λέμε mainstream societies, στην κύρια κοινωνία, φρόντιζαν όσο μπορούσαν. Αλλά εκείνοι που ξεσήκωναν θύελα διαμαρτυρίας ήταν οι ελληνικές εφημερίδες. Οι οποίες ελληνικές εφημερίδες έγραφαν, ας πούμε, άρθρα πύρινα κατά της κυβερνήσεως ή κατά των κυβερνήσεων και ζητούσαν από τις κοινότητες που υπήρχαν να προστατεύσουν τους φτωχούς και τους ανέργους. Να σας πω ότι τέτοια, στην Αυστραλία για παράδειγμα, δεν είχαμε τέτοιου είδους προστασία παρά μονάχα το 1957. Δηλαδή η πρώτη παρόμοια οργάνωση για γραφείο βρέσης εργασίας και γραφείο προνοίας για τους νέους μετανάστες στην Αυστραλία δημιουργήθηκε μόλις το 1957 με πρωτοστατούσα τότε κοινότητα, την κοινότητα του Σίδνεϊ. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε μία εξαρτώνται από το άτομο, δηλαδή από την οικογένεια. Αν υπήρχαν φιλοπρόοδροι και φιλάνθρωποι επιχειρηματίες Έλληνες, προσελάβαναν τους κάποιους για ένα μεροκάματο. Κυρίως όμως ήταν οι Έλληνες εστιατόρες, οι οποίοι έσωναν και τότε το πρόβλημα, διότι έπαιρναν τους ανέστιους αυτούς και νησικούς ανθρώπους και τους τάιζαν με τα εθνικά φαγητά, τη φασουλάδα και την ψαρόσουπα. Δηλαδή φθηνά φαγητά, αλλά όπου είχε την ευκαιρία ο πεινασμένος να γεμίσει το στομάχι του και έτσι να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει ακόμα μία ημέρα. Πολλοί από αυτούς τους άνεργους δούλευαν, δεν κάτι να κάνουν, να πλύνουν τα πιάτα, να σφουγγαρίσουν, κάτι να κάνουν, ώστε να δικαιολογηθεί το πιάτο του φαγητού που έπαιρναν από τον εστιατόρο, το οποίο θα το έπαιρναν όπως και να είναι. Διότι πρέπει να σας πω ότι δεκάδες εστιατόρες, Μελβούνη, Σίδνεϊ, Buenos Aires, στη Σίλη, αλλά και επιχειρηματίες, ακόμα στην Κολομβία και στην Βολιβία που ήταν ελάχιστοι, στην περίοδο αυτή στήριζαν τους ανέστιους αυτούς, τουλάχιστον με το φαγητό τους. Και πολλοί τους έπαιρναν και μέσα στο σπίτι τους. Επίσης, πολλοί ντόπιοι έπαιρναν μέσα στο σπίτι τους, στα σπίτια τους, φτωχούς τέτοιους, τους έδιναν την ευκαιρία να κάνουν ένα μπάνιο, να φορέσουν ένα καθαρό πουκάμισο, να φάνε ένα πιάτο φαγητό. Υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε, μιλούμε τώρα για μια περίοδο όπου και ο ντόπιος πληθυσμός υπέφερε από την οικονομική κρίση.
Άρα, αγαπητή Αναστάση, είναι πολύ λογικό την ώρα που υπάρχει μια κρίση στην οικονομία μιας χώρας για χίλιους δύο λόγους και υποφέρουν και οι ντόπιοι, προφανώς θα υποφέρουν και λίγο περισσότερο οι ξένοι, έτσι δεν είναι?
Σωστό είναι, βεβαίως έτσι είναι. Πρέπει να σας πω ότι εκείνο που μου έκανε εντύπωση μεγάλη ήταν ότι η φιλόπτωχος αδελφός των κυριών τι έκαναν, αυτοί συγκέντρωναν χρήματα. Όλοι οι περισσότεροι ναοί, τα περισσότερα σχολεία της διασποράς, τα περισσότερα κέντρα προνοίας δημιουργήθηκαν από φιλόπτωχες αδερφότητες κυριών. Όταν οι Έλληνες, το Ανδρομάνι δηλαδή, είχε πρόβλημα για να κτίσει ή στόχο για να κτίσει κάτι, αμέσως δημιουργούσε για ένα διάστημα 5-6 χρόνων τις φιλόπτωχες αδελφότητες να πάρουν τα χρήματα που χρειάζονταν και στη συνέχεια δυστυχώς ισοπεδώνονταν οι φιλόπτωχοι μέχρι που ξανααναφιόταν ύστερα από 5 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια ανάλογα με τις ανάγκες.
Άρα μπορούμε να πούμε, αγαπητέ Αναστάση, ότι η προσπάθεια των Ελλήνων μεταναστών ήταν πολλαπλάσια των εδώ Ελλήνων και η όποια επιτυχία τους έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία, γιατί κανένας δεν τους βοήθησε. Πέρα από την αλληλοβοήθεια μεταξύ τους, ήταν ένα εχθρικό περιβάλλον. Δηλαδή έπρεπε να προσπαθήσουν πολλαπλασίως για να επιτύχουν.
Η εθνική ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, 1900-2000, είναι ιστορία που αφορά κυρίως το κράτος των Ελλήνων και την ανέλυξή του, την ανάπτυξή του. Αλλά η πραγματική ιστορία του Έλληνα ως ανθρώπου βρίσκεται στη διασπορά.
Μάλιστα.
Δεν βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα.
Πολύ ωραίο αυτό, πολύ σωστό.
Διότι αν θέλουμε να μετρήσουμε την ανθρωπιά του Έλληνα και την διάσταση του πλούτου ή της φτώχειας, εσωτερικής και της τσέπης ακόμα,
ηλικής,
θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο προστάτευσαν ή προστατεύθηκαν αυτές οι οργανώσεις με ποιο τρόπο άνεργοι μετανάστες και πέμπτες ζήτησαν την βοήθεια και άσυλο στα χρόνια εκείνα και ποιος ήταν ο ρόλος των εφημερίδων. Τότε πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες Ανταφαγάστα ίδρυσαν και μία 15ήμερη εφημερίδα η οποία κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1930. Τίτλος της ήταν «Η Ένωσης», έτσι ονομόταν, «Η Ένωσης», με το καθαρεμπουσιάνικο, όχι «Η Ένωση», «Η Ένωσης». Κυκλοφόρησε το 1930. Η κυκλοφορία της εφημερίδας αυτής υπήρξε βέβαια εφήμερη, επειδή δεν τα κατάφερε να τα αποκριθεί στις ανησυχίες, θα έλεγα και στους πόθους του εκεί ελληνισμού, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει και την οικονομική υποστήριξη των Ελλήνων, διότι ακούγεται δυστυχώς μετά το 1932 η κρίση οικονομική. Και δεν υπήρχε εφόδια. Αλλά έπαιξε ουσιώδη ρόλο η εφημερίδα αυτή στο να βρεθούν, να εντοπιστούν οι άνεργοι και οι πέντες και να γίνει ο σύνδεσμος μεταξύ των φιλανθρώπων και αλληλοβοηθητικών συλλόγων και των πεινασμένων.
Άρα βλέπουμε μια πραγματική αλληλεγγύη. Δηλαδή βρίσκει νόημα η λέξη αυτή.
Και να σταματήσουμε εδώ, αν θέλετε, κύριε Τάμι, γιατί βλέπω ότι η ώρα.
Ναι, να μείνουμε εδώ και να συνεχίσουμε. Αλλά αυτό με την αλληλεγγύη θα θέλαμε έτσι στην επόμενη Παρασκευή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο για την αλληλεγγύη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας και χαρά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.